Գլուխ 28-րդ. Այն մասին, թե ինչպես եղբայր Գորանֆլոն ճանապարհորդեց Պանուրկ կոչեցյալ Էշով և թե ինչպես այդ ճանապարհորդության ժամանակ նա տեսավ բազմաթիվ այնպիսի բաներ, որոնք նախկինում տեսած չէր. Նախքան առատության եղջյուրի հյուրընկալ հարկին հրաժեշտ տալը, Շիկոն կուշտ ու կուռ նախաճաշել էր, և միայն այդ էր պատճառը, որ այս անգամ նա այդքան անտարբեր եղավ իր սեփական ստամոքսի նկատմամբ, որի հանդեպ մեր գասկոնացին, որքան էլ նա հիմար լիներ կամ հիմար ձևանար, միշտ էլ պակաս հոգատարություն չէր ցուցաբերում, քան ուզած այդ վանականը։ Բացի այդ, իզուր չի ասված, թե մեծ կրքերն ամրապնդում են մեր ուժերը, իսկ Շիկոն բռնկված էր հիրավի վիթխարի մի կրքով։ Նա եղբայր Գորանֆլոին բերեց այն փոքրիկ տնակը և նստեցրեց սեղան, որի վրա վանականի աչքի առջև իսկույն ևեթ բարձրացավ ապուխտից, հավկիտներից և գինու շշերից շինված աշտարակի նման մի բան։ Պատվարժան եղբայրը իրեն հատուկ եռանդով ու մանրամասնությամբ ձեռնամուխ եղավ այդ ամրոցի ավերման գործին։ Այդ ընթացքում Շիկոն շրջեց հարևան բակերը, էշ գտնելու իր ուղեկցի համար։ Այդ խաղաղասեր էակին Գորանֆլոյի տենչանքի առարկային, նա գտավ Սոյի գյուղացիական ընտանիքներից մեկի գոմում, Եզան ու Ձիու արանքում քնած։ Շիկոյի հավանած այդ իշուկը 4 տարեկան էր, մոխրագորշավուն։ Նրա բավականին գերմարմինը ամուր հենված էր իրիկաձև 4 ոտների վրա։ Այն ժամանակներում այդպիսի մի էշն արժեր 20 լիվր, բայց շռայլ Շիկոն վճարեց 22 և անասունը տարավ տերերի օրհնանքի ուղեկցությամբ։ Նա վերադարձավ հաղթանակով և նույնիսկ կենթանի ռազմավարը ներսից խցկեց այն սենյակը, որտեղ քեֆ էր անում Գորանֆլոն, որն արդեն կես էր արել օցաձկան պաշտետը և դատարկել էր 3 շիշ գինի։ Վանականը իր ապագանը ժույքի տեսքով հիացած և բացի այդ, գինու գոլորշիներից փափկած, որոնք մարդուն հակում են դեպի քնքուշ զգացումներ, համբուրեց անասունի թշերը և հանդիսավորապես նրա բերանը կոխեց հացի մի երկար կող, որը իշուկին ստիպեց զռալ հաճույքից։
«Օհո», ասաց Գորանֆլոն, «Աստծո այս արարածը հրաշալի ձայն ունի. Մենք դեռ զուգերք կերքենք նրա հետ. Շնորհակալություն, իմ բարեկամ Շիկո, շնորհակալություն»։
Եվ իշուկին անհապաղ կնքեց Պանուրկ։ Շիկոն մի հայացք գցելով սեղանին համոզվեց, որ իր կողմից բռնակալություն չի լինի, եթե վանականին առաջարկի վեր կենալ սեղանից։ Եվ նա վճռական ձայնով, որին վանականը չէր կարող հակաճառել, ասաց. «Դե, սանահեր, ճամփա ընկնենք, ճամփա. Մելոնում մեզ սպասում է կեսօրվա ճաշը»։ Թեպետ Շիկոն այդ ասաց հրամայական տոնով, բայց նա կարողացավ իր խիստ կարգադրությունը համեմել մի պտխունց հույսով, ուստի Գորանֆլոն կրկնեց առանց որևէ առարկության.
«Դեպի Մելոն, Մելոն»։
Եվ անմիջապես ելնելով տեղից, նա աթոռի օգնությամբ մագլցեց իր իշուկի մեջքին, որտեղ թամբիտեղ դրված էր կաշվե մի հասարակ բարձ փոկավոր օղակներով, որոնք փոխարինում էին ասպանդակներին։ Վանականը ոտքերի թաթերը կոխեց այդ օղակների մեջ, աջ ձեռքով վերցրեց սանձը, ձախը հպարտ-հպարտ կանթեց կողին և դուրս եկավ իջևանատան դարպասից, վեհապանց, ինչպես Տեր Աստված, որի հետ նմանությունը Շիկոն նրա մեջ նկատել էր ոչ առանց հիմքի։ Ինչ վերաբերում է Շիկոյին, ապա նա իր ձիու թամբին ցատկեց փորձառու ասպատակավորի ինքնավստահությամբ, և երկու հեծյալները առանց մի րոպե հապաղելու քառադրոպ սլացան Մելոն տանող ճանապարով։ Նրանք մի շնչով կտրեցին 4 լիո և կանգ առան հանգստանալու։ Վանականը տեղնուտեղը մեկնվեց գետնին արևի տակ ճառագայթների տակ և քուն մտավ։ Իսկ Շիկոն սկսեց հաշվել, թե որքան ժամանակ կխլի ճանապարը, և պարզեց, որ օրական 10 մղոն անցնելու դեպքում 120 մղոն տարածությունը իրենք կկտրեն 12 օրում։ Պանուրգը շուրթերի ծայրով փոկում էր ուխտափշի թուփը։ 10 լիո, ահա այն ամենը, ինչ բանականորեն կարելի էր պահանջել իշուկի և վանականի միացյալ ջանքերից։ Շիկոն գլուխն օրորեց։ «Դա անհնար բան է», մրթմրթաց նա հայացքը Գորանֆլոյին, որը ճանապարհեզրի թեքության վրա, ինչպես փետուրե փափուկ անկողնում, քնած էր անխռով։ «Անհնար է. Եթե այդ երկարապես ուզում է գալ ինձ հետ, նա պետք է օրական անցնի ոչ պակաս, քան 15 լիո ճանապարհ»։ Ինչպես տեսնում եք, վերջին ժամանակներս եղբայր Գորանֆլոյի գլխին սկսել էին տեղալ ամեն տեսակի աղետներ։ Շիկոն արմունկով հրեց վանականին, որպեսզի արթնացնի ու հայտնի իր որոշումը։ Գորանֆլոն բացեց աչքերը։
«Ինչ է, մենք արդեն մելոնում ենք»,
հարցրեց նա։
«Ես սովածացել եմ»։
«Չես անահեր», ասաց Շիկոն։ «Դեռ չէ, բայց ահա հենց այդ պատճառով էլ ես քեզ արթնացրի. Մեզ անհրաժեշտ է այնտեղ հասնել շատ շուտ. Մենք չափազանց դանդաղ ենք շարժվում, չափազանց դանդաղ»։
«Իսկ ինչու է մեր շարժման արագությունն այդպես հուզում ձեզ, սիրելի պարոն Շիկո»։ «Մեր կյանքի ճանապարհը դիք է, որովհետև այն վերջանում է երկնքում և հեշտ չէ բարձրանալ. Բացի այդ, ով է մեզ շտապեցնում»։ «Որքան մենք երկար լինենք ճանապարհին, այնքան ավելի երկար ժամանակ կանցկացնենք միասին»։ «Միթե ես Քրիստոսի հավատը տարածելու համար չեմ դեգերում, և միթե դուք ձեր հաճույքի համար չեք ճանապարհորդում»։ «Ուրեմն, որքան դանդաղ գնանք, այնքան ավելի հուսալիորեն կարմատավորվի Սուրբ հավատը սրտերի մեջ, և այնքան ավելի շատ հաճույքներ բաժին կընկնեն ձեզ»։ «Օրինակ ես ձեզ խորհուրդ կտայի մի շաբաթ մնալ մելոնում»։ «Ասում են, այնտեղ օցաձկան հրաշալի պաշտետ են պատրաստում, և ես կցանկանայի անաչառ ու փաստարկված համեմատություն կատարել մելոնյան պաշտետի ու ֆրանսիական մյուս նահանգներում պատրաստվող պաշտետների միջև»։ «Ինչ կասեք սրան, պարոն Շիկո»։
«Կասեմ», պատասխանեց գասկոնացին, «որ ես միանգամայն այլ կարծիքի եմ. ըստիս, մեզ անհրաժեշտ է շարժվել որքան հնարավոր է արագ, բաց թողած ժամանակը հետ շահելու համար, չճաշել մելոնում, այլ ուղակի ընտրել Մոնտերոյում»։ Գորանֆլոն տարակուսանքով աչքերը չռեց իր ուղեկցի վրա։ «Գնացինք, գնացինք, ճանապարհը մեզ է կանչում», պնդեց Շիկոն։ Վանականը, որ պարկել էր երկայնքով մեկ ձգված և ձեռքերը գլխի տակ դրած, սահմանափակվեց միայն նրանով, որ փոքրինչ բարձրացավ, հարմար տեղավորվեց ու աղիողորմ հառաչեց։ «Որ այդպես է սանահեր», շարունակեց Շիկոն։ «Քանի որ դուք ցանկանում եք մնալ և ճանապարհորդել ձեր ուզածի պես, ուրեմն մնացեք, դա ձեր գործն է»։
«Ոչ, ոչ»,
հապշտապ ասաց Գորանֆլոն, մենության ուրվականից վախեցած, որից հենց նոր էր հրաշքով փրկվել։
«Ես կգամ ձեզ հետ, պարոն Շիկո. ես ձեզ սիրում եմ և երբեք մենակ չեմ թողնի»։
«Դե որ այդպես է, հեծիր իշուկը սանահեր, հեծիր»։ Գորանֆլոն իր իշուկը մոտեցրեց ճամփաբաժանցյանը և նստեց էշի մեջքին։ Բայց այս անգամ ոչ թե հեծյալի նման, այլ կողքով, կանացի ձևով։ Նա ասաց, որ այս դիրքով իրեն հարմար կլինի զրուցել, իսկ իրականում տեսնելով, որ իշուկը հարկադրված է լինելու վազել կրկնակի արագությամբ, որոշել էր ձեռքի տակ ունենալ երկու լրացուցիչ հենակետեր՝ բաշը և պոչը։ Շիկոն քարադրոպ սլացավ, էշը զռալով հետևեց նրան։ Ձիարշավի այդ առաջին րոպեները սարսափելի էին Գորանֆլոյի համար։ Բարեբախտաբար նրա մարմնի այն մասը, որը հիմնականում հենակետ էր ծառայում, այնքան լայն մակերես ուներ, որ վանականին ավելի հեշտ էր պահպանել հավասարակշռությունը, քան որևէ այլ հեծյալի։ Ժամանակ առ ժամանակ Շիկոն բարձրանում էր ասպանդակների վրա և առաջ նայում, հորիզոնում չտեսնելով նրան, ով իրեն պետք էր, նա խթանում էր ձին։ Սկզբում Գորանֆլոն մի գլուխ հենց այն էր մտածում, որ վայ թե գլորվի գետնին, ուստի ուշադրության չէր արժանացնում անհամբերության այդ վկայությունները, որոնք ցույց էին տալիս, որ Շիկոն փնտրում է ինչ-որ մեկին։ Բայց երբ նա քիչ-քիչ գտավ իրեն և շնչառություն մշակեց, ինչպես լողորդները կասեն, գասկոնացու տարօրինակ վարքը զարնեց նրա աչքին։
«Հեյ, սիրելի պարոն Շիկո»,
հարցրեց գասկոնացուն,
«այդ ում եք փնտրում»։
«Ոչ ոքի», պատասխանեց Շիկոն, «ես պարզապես նայում եմ, թե ուր ենք գնում»։
«Բայց չէ՞ որ մենք գնում ենք մելոն, ինչպես կարծում եմ»։ «Հենց դուք ինքներդ եք ինձ ասել, դուք ինձ նույնիսկ խոստացել եք»։
«Ոչ, մենք չենք գնում, սանահեր, չենք գնում, մենք կանգնած ենք տեղում»,  պատասխանեց Շիկոն, խթանելով ձին։
«Ինչպես թե չենք գնում»,
զայրացավ վանականը։
«Ախր մենք շարունակ սլանում ենք վարգարշավ»։
«Քարատրոպ, քարատրոպ», հրամայեց գասկոնացին, իր ձին գցելով քարատրոպ վազքին։ Պանուրգը ընդօրինակելով նույնպես սկսեց քարատրոպ վազել, բայց վատ թաքցրած չարությամբ, որը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում հեծյալին։ Գորանֆլոյի շունչը կտրվեց։
Ասացեք, ասացեք, խնդրեմ, պարոն Շիկո,
գոռաց նա, հենց որ նորից խոսելու շնորհք ստացավ.
Դուք այս ձիարշավն անվանում եք հաճելի ճանապարհորդություն, բայց ես անձամբ ես, բնավ ոչ մի հաճույք չեմ ստանում.
Հառաչ, օն, հառաչ, պատասխանեց Շիկոն.
Բայց ախր իմ շուկի կողերն այնքան չոր են.
Լավ հեծյալը քառատրոպ սլանում է միայն ասպանդակների վրա կանգնած.
Հա, բայց ես երբեք ինձ լավ հեծյալ չեմ համարել.
Ուրեմն մնացեք.
Ոչ գրողը տանի,
գորած Գորանֆլոն.
Ոչ մի դեպքում.
Դե որ այդպես է, ուրեմն լսիր ինձ և հառաչ.
Հառաչ,
հառաչ! Եվ Շիկոն նորից խթանելով ձին, քշեց նրան էլ ավելի մեծ արագությամբ.
Պանուրգը խրմփացնում է,
գորած Գորանֆլոն.
Պանուրգը կանգ է առնում.
Ուրեմն մնաս բարով, սանահեր, ասաց Շիկոն. Մի պահ քիչ էր մնում, որ Գորանֆլոն պատասխանի նույն խոսքերով, բայց ժամանակին հիշեց, որ ամբողջ հոգով ատելի այդ ձին իր թամբին առած կտանի ոչ միայն անդրդվելի հեծյալին, այլև նրա հետ մեկտեղ նաև քսակը, որը թաքնված է նրա գրպանում. Ուստի նա ենթարկվեց ճակատագրին և սանդալներով կատաղորեն խոթելով իր գազազած իշուկի կողերը, ստիպեց նրան կրկին անցնելու քառատրոպ վազքի.
«Ես կսպանեմ իմ խեղճ պանուրգին»,
աղեկտուր գոռաց վանականը, փորձելով շահախնդրություն առաջացնել Շիկոյի մեջ, քանի որ իրեն ըստ երևույթին չհաջողվեց ազդել գասկոնացու կարեկցական զգացմունքի վրա.
«Ես կսպանեմ նրան, հաստատ կսպանեմ»։
«Ինչ կա որ, սպանեք նրան, սանահեր, սպանեք», սառնասրտորեն պատասխանեց Շիկոն, ոչ մի վայրկյան չդադարեցնելով արշավը։ «Մենք ջորի կառնենք»։ Պանուրգը, ասես հասկանալով այդ խոսքերի բովանդակած սպառնալիքը, թեքվեց մեծ ճանապարից և քամուպը սլացավ կողային չոր կածանով, որն անցնում էր ուղիղ անդունդի եզրով։ Այդ կածանով Գորանֆլոն նույնիսկ ոտքով չէր համարձակվի անցնել։
«Օգնեցեք»,
գոռաց նա,
«օգնեցեք, ես գետն եմ ընկնում»։
«Ոչ մի վտանգ չկա», պատասխանեց Շիկոն։ «Գլխովս եմ երդվում, որ դուք չեք խեղդվի, եթե նույնիսկ գլորվեք»։
«Օհ»,
փնթփնթաց Գորանֆլոն,
«ես կմեռնեմ, հաստատ կմեռնեմ»։ «Եվ մտածել միայն, այս ամենը կատարվում է այն պատճառով, որ ես դարձել եմ լուսնոտ»։
Եվ վանականը երկինք հառեց իր հայացքը, որը կարծես թե ասում էր. «Տեր Աստված, Տեր Աստված, ես ինչ մեղք եմ գործել, որ գլխիս այդպիսի պատիժ ես բերում»։ Հանկարծ Շիկոն, հասնելով բլրի գագաթը, այնքան կտրուկ ձգեց ձիուսանցը, որ հանկարծակիի եկած աննասունը նստեց հետևի ոտքերին և քիչ մնաց գավակը քսի գետնին։ Իսկ Գորանֆլոն, որ Շիկոյից անհամեմատ ավելի վատ հեծյալ էր և բացի այդ սանձի փոխարեն միայն փոք ուներ ձեռքին բռնած, Գորանֆլոն, ասում ենք, շարունակում էր առաջ սլանալ։
«Կանգ առ, հանուն Քրիստոսի արյան, կանգ առ»,
գոչեց Շիկոն։ Բայց էշը համակվել էր քառատրոպ վազելու ցանկությամբ, իսկ էշերը այնքան էլ հեշտ չեն բաժանվում իրենց ցանկություններից։
«Պահիր էշդ, կանգ առ»,
նորից գոռաց Շիկոն։
«Այլապես խոսք եմ տալիս, գնդակս կհասնի քո հետևից»։
«Այս ինչ սատանա է մտել այս մարդու սիրտը»,
ինքն իրեն հարցրեց Գորանֆլոն։
«Ինչ է եղել դրան»։
Բայց Շիկոյի ձայնը հնչեց ավելի ու ավելի ահեղ, և վանականին արդեն թվում էր, թե լսում է գնդակի սուլոցը, ուստի նա որոշեց դիմել մի հնարքի, որի կատարումը զգալիորեն հեշտանում էր էշի վրա նրա նստելու ձևից։ Այդ հնարքի իմաստն այն էր, որ նա սահելով իջնի էշից։
«Ահա և վերջ»,
ասաց նա, քաջաբար սահելով իր հզոր հետույքով և երկու ձեռքով ձգելով փոկը։ Էշը մի երկու քայլ էլ արեց, բայց ուզեր-չուզեր պետք է կանգ առներ։ Այն ժամանակ Գորանֆլոն սկսեց աչքերով փնտրել Շիկոյին, հույսով նրա դեմքին տեսնել հիացմունք, որը չէր կարող այնտեղ չհայտնվել ի խրախուսումն այն հնարքի, որն այնքան ճարպկորեն բանացրել էր վանականը։ Բայց Շիկոն թաքնվել էր ժայռի հետևը և այնտեղից զգուշացման ու սպառնալիքի նշաններ էր անում։ Զգուշացման այդ կոչերը վանականին ստիպեցին հասկանալ, որ բեմահարթակի վրա կան էլի ինչ-որ գործողանձեր։ Նա առաջ նայեց և ճանապարհին 500 քայլ հեռավորության վրա տեսավ ջորի նստած երեք հեծյալների, որոնք գնում էին դանդաղ վարգով։ Առաջին իսկ հայացքից Գորանֆլոն ճանաչեց այն ուղևորներին,
որոնք առավոտյան Փարիզից դուրս էին եկել Բուրդելյան դարպասից և որոնց Շիկոն այնպես ճանասիրաբար հետևում էր ծառի հետևից։ Շիկոն անշարժ սպասեց այնքան, մինչև երեք հեծյալները անհետացան աչքից, և միայն դրանից հետո մոտեցավ իր ուղեկցին, որը նստել էր ընկած տեղում, բանուրգի թոկը ձեռքի մեջ ամուր սեղմած։
«Վերջապես բացատրեք ինձ, սիրելի պարոն Շիկո»,
ասաց Գորանֆլոն, որ արդեն սկսել էր կորցնել համբերությունը։
«Թե ինչով ենք մենք զբաղված. Քիչ առաջ պահանջում էր սլանալ գլխապատար, իսկ հիմա պետք է նստել, որտեղ նստած ես»։
«Իմ լավ բարեկամ», ասաց Շիկո, «ես միայն ցանկանում էի իմանալ, թե լավ ցեղից է ձեր էշը, և արդյոք չեմ խաբել ինձ ստիպելով 22 լիվր վճարել նրա համար. այժմ փորձն ավարտված է, և ես գոհ եմ լիուլի»։ Ինչպես ինքներդ եք հասկանում, վանականը չխաբվեց այդպիսի պատասխանից, և այն է ուզում էր իր կասկածները հայտնել, բայց բնական ծուլությունը հաղթանակեց, նրա ականջին շշնջալով, որ ավելի լավ է Շիկոյի հետ չվիճել։ Եվ վանականը սահմանափակվեց նրանով, որ չթաքցնելով իր վատ տրամադրությունը, ասաց.
Թքած ամեն ինչի վրա, բայց ես սատանայի պես հոգնած եմ և գազանի պես սոված»։
«Դրանք բարեկամս ուղղելու բաներ են», հանգստացրեց նրան Շիկոն, ձեռքի ափով թեթևակի խփելով նրա ուսին։ «Ես նույնպես հոգնած ու սոված եմ. մեր ճանապարհին առաջին իսկ պատահած իջևանատանը մենք»։
«Մենք ինչ»,»
անհամբեր հարցրեց Գորանֆլոն, չհավատալով իր դժբախտ ճակատագրի այդպիսի երջանիկ շրջադարձին։ «Այն», շարունակեց Շիկոն, «որ կպատվիրենք խոզի խորոված. հավի մեկ կամ երկու ֆրիկասե և մի կուժ գինի մարանում եղած ամենալավ տեսակից»։
«Ճիշտ, միթե այս անգամ դուք չեք խափի»։
«Խոսք եմ տալիս, սանահեր»։
«Դե գնանք»,
ասաց վանականը բարձրանալով գետնից։
«Անմիջապես գնանք, որոնենք այդ օրհնված անկյունը. ոտքերդ շարժիր, պանուրգ, ճաշին դու թեփ կունենաս»։
Էշը ուրախ-ուրախ զռաց։ Շիկոն հեծավ իր ձին, Գորանֆլոն ոտքով գնաց, էշին քաշելով իր հետևից։ Շուտով ուղևորները տեսան իրենց այնքան անհրաժեշտ իջևանատունը. այն գտնվում էր Կորբեի և Մելոնի միջև ձգված ճանապարհի վրա, բայց ի մեծ զարմանք Գորանֆլոյի, որն արդեն հեռվից յանում էր այդ ցանկալի հանգրվանով, Շիկոն նրան հրամայեց հեծնել էշը և ճանապարից թեքվեց դեպի ձախ, շրջանցելով իջևանատունը։ Ինչևէ, Գորանֆլոն, որի շրջահայացությունը շարունակ կատարելագործվում էր, անմիջապես հասկացավ, թե որն է այդ տարօրինակության պատճառը։ Դարպասի առջև կանգնած էին այն ճանապարհորդների երեք ջորիները, որոնց Շիկոն ըստ երևույթին հետևում էր։
«Ուրեմն»,
մտածեց Գորանֆլոն, «ինչ-որ երեք խարդախների քմահաճույքից է կախված լինելու մեր ամբողջ ճանապարհորդությունը,
նույնիսկ մեր ճաշի ժամերը. ցավալի հանգամանք է»։
Եվ նա տխուր հառաչեց։ Պանուրգն էլ իր հերթին, տեսնելով, որ իրենք հեռանում են ուղիղ գծից, որը նույնիսկ էշերն են համարում երկու կետերի միջև ընկած ամենակարճ տարածություն, կանգ առավ և հողին հնվեց իր բոլոր 4 սմբակներով, ասես պատրաստվելով արմատներ ձգելու այնտեղ, որտեղ կանգ է առել։
«Տեսնում եք»,
խղճալի ձայնով ասաց Գորանֆլոն,
«նույնիսկ ի մեջն էլ է հրաժարվում գնալ»։
«Ահա թե ինչ, հրաժարվում է»։ «Դե սպասիր», սպառնալից պատասխանեց Շիկոն։ Եվ մոտենալով հոնի ճյուղերից հյուսված ցանկապատին, հանեց 5 ոտք երկարությամբ և մի մատնաչափ հաստությամբ ճկուն ու բավականին ազդու ճիպոտներից մեկը։ Պանուրգը չէր պատկանում այն հիմար չորքոտանիների թվին, որոնք անտարբեր են իրենց շուրջը տեղի ունեցող բաներին, և չկարողանալով կանխատեսել իրադարձությունները, փայտը նկատում են լոկ այն պահին, երբ հարվածները տեղում են իրենց մեջքին։ Նա հետևում էր Շիկոյի գործողություններին, և դրանք անշուշտ քիչ հարգանք չէին ներշնչում էշին, և հենց որ պանուրգին թվաց, թե ինքը կռահել է գասկոնացու դիտավորությունները, իսկույնևեթ թուլացրեց ոտքերն ու աշխուժորեն առաջ շարժվեց։
«Նա շարժվեց, շարժվեց»,
գոռաց Գորանֆլոն իր ուղեկցին։ «Միևնույն է», իմաստախոսեց Շիկոն, «ով ճանապարհորդում է էշի ու վանականի ինտերակցիայով, լավ մահակը նրան միշտ պետք կգա»։ Եվ հոնի փայտը վերցրեց իր հետ։